Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Herre Gud, himmelske far, vi lover og priser deg fordi du har satt din sønn til konge over oss syndige mennesker, og i ham har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge som har fridd oss fra våre synder ved sin død, og lever for å hjelpe oss mot døden. Vi ber deg, opplys og styr oss ved din hellige ånd, så vi bare holder oss til denne saktmodige konge og frelser, og ikke som verden gjør, støter oss på hans fattigslige skikkelse og foraktede ord, men i en fast tro på ham blir evig salige, ved denne din elskede sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som lever og råder sammen med deg og den hellige ånd, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Noen kjem til å komme, har jeg tenkt på den siste tida før advent. Noen kjem til å komme. Det er en litt kjente titel på et skuespill av Jon Fosse, årets vinner av selveste Nobelprisen i litteratur. Forfatteren ønsker helst å få være i fred mest mulig, men han skal i hvert fall etter planen være til stede neste søndag ved den høytidelige seremonien i Stockholm, da kong Carl Gustav skal dele ut denne gjeve prisen, som består av en gullmedalje og et diplom og 11 millioner svenske kroner. Det er mye penger. Men altså, noen kjem til å komme. Du skulle nesten tro at det handler om advent, for ordet advent, som er latin, det betyr jo komme eller ankomst. Men skuespillet til Jon Fosse, det handler om et parforhold, om en mann og en dame som flytter inn i et hus på en øde plass, der de ønsker fred og ro, langt vekk ifra folk. Men, sier hun til han, litt urolige, noen kommer til å komme. Og hun er redd for at det vil ødelegge for dem når det kommer noen. Gjør døren høy, gjør porten vid, synger vi på første søndag i advent, ved begynnelsen av et nytt kirkeår. Åpne opp hjertedøra på vidt gap, fordi det er noen som kommer, og som må tas imot. Og det er ærens konge som kommer hit, skriver salmedikteren. Inspirert av Davids salme 24 i Det gamle testamentet, der det står «Løft hodet dere porter, ja løft dere eldgamle dører, så ærens konge kan dra inn». Hvem er han, denne ærens konge? Herren Sebaot, han er ærens konge. Og Herren Sebaot, det betyr herskarenes herre. Det vil si de himmelske herskarene, den store engle herren. Det er han som kommer til oss. Er vi klare for det? Eller vil vi heller være i fred? Hvordan kan noen av oss våge å ta imot han, egentlig? Er det ikke rett og slett farlig å få besøk av Herren Sebaot? Jo, i utgangspunktet så skulle vi tro at det er grunn til engstelse, for han er jo den store hellige Gud, mens du og jeg er syndere som har forbrutt oss mot hans lov, hans hellige bud, både med ord vi har sagt og tanker vi har tenkt og ting vi har gjort, gjerninger og alt det vi har forsømt å gjøre, som vi burde ha gjort. Og dette vet han alt om. Så vil ikke vi bli helt ødelagte av et besøk fra han. Han har all grunn til å straffe oss strengt, i vrede over all denne synda, alle feiler. Bare se hvordan det ser ut her i verden. Samvittigheten vår gir signaler om at vi har grunn til å være både urolige og redde. Men så er det så trøsterikt og beroligende for oss å lese om den måten han kommer på i evangelieteksten i dag fra Matteus kapittel 21, vers 1-9. Han kommer jo ikke som en slags krigerkonge, som en Napoleon i uniform på en flott hest, og med soldater og trompetlyd. Nei, selv om han er den som hersker over alle land, så kommer kongen din til deg så ydmyk og ridende på et esel, som profeten Zakaria hadde forutsagt lenge i forveien. Han er helt tydelig ikke kommet for å skremme noen. Nei, han er full av barmhjertighet og er kommet for å hjelpe de folka han kommer til. Som Jesaja har sagt, han skriker ikke og roper ikke i gatene. Han bryter ikke et knekket siv og slukker ikke en rykende veke. Han er kommet for å tjene. Gud har ikke sendt sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skal bli frelst ved han. Selv om han er Guds egen sønn og Herren Sebaot, er han blitt født til jorda som menneske og har tatt på seg en tjenerskikkelse. Sin guddommelige makt ga han i stor grad avkall på å bruke de årene han vandret her på jord. Men vi ser et glimt av den guddomsmakten i begynnelsen av teksten vår, når han sender to disipler av sted og sier til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, Herren har bruk for dem.» Da skal han straks sende dem med dere. Og så skjer det, nøyaktig som Jesus har sagt. Og de kommer tilbake med eselet og folen. Det var jo noe litt mystisk og overnaturlig med dette som skjedde. Det var et glimt av Jesu guddommelige allvitenhet. Han vil absolutt sitte på dette ridedyret når han ankommer Jerusalem. Fordi han vil gjøre det klart for alle at han er Davids sønn, Messias, frelser kongen som var lovt. For dette var det jo profetert om lenge i forveien. Og disiplene og tilskuerne langs veien, de blir liksom revne med av det som skjer. De føler de er med på noe som er større enn seg selv, som det heter. Uten å forstå helt hva de er med på, så hyller de Jesus fra Nazaret som konge, med ord fra det gamle testamentet, Hosianna, Davids sønn. Velsignet er han som kommer i Herrens navn. Og Jesus tar imot kongehyllesten. Han protesterer ikke, for de hyller han med rette, for han er jo virkelig konge. Og dette her må skje, sånn at profetiene om Messias går i oppfyllelse. En som er konge må ha et kongerike å være konge i. Og Jesus har selvsagt også det. Men hva slags rike er det han har? Det er lett å skjønne av teksten vår at det er ikke et ytre jordisk rike han er kommet for å være konge i. For han har jo ingen flotte klær eller annet fint utstyr der han kommer, sånn som kong Herodes og keiser Napoleon og andre kongelige majesteter i jordiske riker har, når de gjør sin høytidelige entré. Jesus har ingen planer i den retningen. Og dette skal også være til store trøst for oss. For det du og jeg framfor alt behøver, er ikke en konge som kan for eksempel drive ut en jordisk okkupasjonsmakt, sånn som romerne på den tida var i Judea og Israel. Men vi behøver framfor alt en som Jesus, en konge som driver den åndelige okkupasjonsmakta vekk ifra oss for alltid, nemlig mørkemaktene, djevelens og dødens makt, som hadde fått så store innflytelse og makt her i verden. Og disse maktene har så store innflytelse og makt over mennesker på grunn av synda. Derfor kommer Jesus ridende inn i byen for å ta et oppgjør med disse maktene ved å lide og dø på korset for å sone våres straff for synda. Straffen for synda. Han hadde sagt at menneskesønnen var kommet for å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange, for menneskeheten. Så han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred, som Jesaja hadde sett og skrevet lenge i forveien. Og Paulus skriver i Kolosserbrevet, gjeldsbrevet mot oss, slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Gud har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede sønns rike. I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. Kolosserbrevet kapittel 1, vers 13 og 14. Så derfor, bryt ut i jubel, datter Sion. Rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han, og rir på et esel, på en eselfole. Som profeten Zakaria altså skrev, hundrevis av år i forveien. Ja, Jesus fra Nazaret er ydmyke og fattige på gods og gull, men han er rik på seier altså. Og han er rettferdig, leser vi. Og hvis vi da, med det ordet, hvis vi da tenker mest på at han er en rettferdige dommer, som en gang skal dømme alle levende og døde, da får vi vel ikke noen trøst og glede av det. Men her er det jo nettopp meningen at vi skal bryte ut i jubel og rope av glede. Derfor kan vi forstå at det profeten her snakker om er at Herren er vår rettferdighet. Han er rettferdig. Han er selv vår rettferdighet, og han gir og overrekker til oss sin rettferdighet. Som Paulus skriver i 2. Korinterbrevet, han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Han er vår rettferdighet. Han overrekker sin rettferdighet til oss. Han kommer til oss så ydmyke og fattige for å gjøre oss rike. Han gir oss sin seier og sin fullkomne rettferdighet, sånn at vi får stå framfor Gud, rene og rettferdige, himmelen verdige, i verdens frelser, alt nu. Alt nu, altså, her i Kristi rike, hans nåde rike. Ja, tenker kanskje noen, men det er jo datter Sion og datter Jerusalem disse ordene er sagt til. Det er de som oppfordres til å juble og være glade. Mens vi er her i Skandinavia, langt vekk fra Sionsfjellet og Jerusalem. Ja, det er sant at det fysiske og geografiske Sionsfjellet og byen Jerusalem er langt vekk. Men Det er likevel slett ikke bare de som befinner seg akkurat der, som får glede seg. Disse geografiske stedene ble i det gamle testamentet nevnt som skyggebilder, som pekte fram imot Messias og hans nåderike, som er et åndelikt fredsrike, som strekker seg over hele jorda. Overalt hvor det rene og livgivernes evangelie blir forkynt, og sakramentene, dåpen og nattverden blir brukt, der kan vi vite at Jesu Kristi rike er til stede. Der er Sion. For der virker den hellige ånd og skaper troen på frelseren Jesus i hjertene til folk. Enten de er jøder eller grekere, arabere, samer, romfolk, ja uansett hva for etnisitet og hva for geografisk tilholdssted vi har her på jorda. I Hebreerbrevet kapittel 12 står det: «Dere er ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på», altså et fysisk, geografisk fjell. «Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Dere er kommet til Jesus, mellommannen for en ny pakt. Og dermed er det alle som tror på han, som er datter Sion og datter Jerusalem, og som får juble og være glade. Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd, skriver Paulus i Romerbrevet kapittel 14. Og dette er jo noe indre, rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Det består Guds rike i. Det er noe indre. Jesus, kongen vår, regjerer med evangeliet i hjertene til alle som tror på han. I dåpen er vi blitt kledd i Jesu Kristi fullkomne rettferdighet, sier Guds ord. Men den herlige drakten uten flekk og lyte, den kan vi jo ikke se. Og heller ikke andre folk som vi møter kan se den drakten. Men Jesus, han ser den, og han vet med 100% sikkerhet hvem de er som tror og er kledd i hans rettferdighetsdrakt. Johan Gerhard, den kjente lutherske teologen fra 1600-tallet, han siterer i en preik på første søndag i advent ifra salme 45 i det gamle testamentet, der det står om en kongsdatter. Overmåte herlig er kongedatteren der inne. Hennes kledning er gjennomvevd med gull. I fargerike klær blir hun ledet fram til kongen. Med fryd og jubel går hun inn i kongens slott. Og den kongedatteren, det er jo oss det, sier Johan Gerhard. Det er de kristne. De er kledd i en flott drakt. Over måte herlig er kongedatteren der inne. Han tolker dette som inne i Jesu freds- og nåderike. For det er et indre rike som er inni oss, i hjertene, der han altså regjerer med evangeliet. Det er i dette riket han proklamerer et gledesbudskap for fattige, kun gjør at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen. Han vil sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Dette tenker vi spesielt på i dag på første søndag i advent. Vi får juble og være glade og takknemlige i dag, fordi han har vært så nådig mot oss i det kirkeåret som ligger bak oss. Og nå, ved begynnelsen av et nytt kirkeår, så taler han fortsatt til oss gjennom sitt ord. Han er ikke lei av oss og alt rotet i livet vårt. Nei, han vil komme til oss og være med oss og hjelpe oss og styrke oss og lede oss og fornye oss og være nådige mot oss, og i dette nye kirkeåret. Jeg nevnte at Nobelprisvinneren i litteratur skal få overrakt av svenskegongen 11 millioner kroner neste søndag. Og det er jo mye, men tenk på at det beløpet, det er egentlig bare en ubetydelig bagatell i forhold til de gavene som Jesus, ærens konge, overrekker til sånne som oss, i menigheten vår, ved den hellige ånd, gjennom nådens midler, evangeliet i ord og sakramenter, gjennom kirkeåret. Med evangeliet skaper han tro i hjertene og fortsetter å gi næring til den troa som griper om nåden og tilgivelsen og frelsen. Vi får fred, fred med Gud. Vi får liv, evig liv. Dette her er jo dyrebare, uforgjengelige, store skatter som ikke kan kjøpes for 11 millioner kroner. Disse gavene er uendelig mye mer verdifulle. Vidunderligst av alt på jord er Jesu Kristi rike, heter det i salmen. Dets herlighet er så stor at det har ingen like. Selv om den herligheten er skjult for våre fysiske øyne, siden det er et indre rike. Men samtidig som Jesus er konge i dette nåderiket sitt, der han regjerer med evangeliet, så er det jo også sånn at han hersker over alle land. Som vi også synger i salmen, gjør døren høy, gjør porten vid. Han hersker over alle land, heter det. Han hersker over alle land i hele verden, i sitt maktrike. Maktrike, som det kalles. For Jesus sa som kjent, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Han sitter ved allmaktens høyre hånd i dag, og han lar sola gå opp over både vonde og gode her i verden, og han lar det regne og snø og hagle over rettferdige og urettferdige rundt om på jorda. Han er altså òg konge i universet, og ikke bare i sitt nåderike. Det er to forskjellige riker, men det er den samme kongen som regjerer over begge med ulike midler. Vi skal ikke snakke så mye om dette i dag, men det er litt viktig å skjønne forskjellen på disse ulike rikene. Når Jesus kunngjør at fanger skal få frihet, og at han er kommet for å rope ut et nådens år, som han sa en gang i synagogen i Nazaret med ord fra profeten Jesaja, ja, da snakker han om sitt nåderike. Det er det indre riket der han regjerer med evangeliet om nåden som setter oss syndere fri ifra fengselet. Så her er det ikke maktrike som er temaet. Når han sier at fanger skal få frihet, så mener ikke Jesus at han vil for eksempel at farlige forbrytere skal bli satt fri fra norske høysikkerhetsfengsler nå i forbindelse med jula, og at de bør få tilgivelse av den norske stat og få slettet rullebladet sitt. Nei, Jesus vil ikke at staten skal drive med syndstilgivelse. Staten skal la domfelte forbrytere sone straffen sin. Nei, det er i nåderiket til Jesus i den kristne kirka at han tilgir synder og skaper tro i hjertene ved sin hellige ånd når evangeliet blir forkynt. Og evangeliet, vet vi, det gjelder alle syndere. Det gjelder òg dømte forbrytere i fengselet, selvfølgelig. Men å forkynne evangeliet og tilgi synder, det er likevel ikke oppgaver til øvrigheten i et land. Øvrigheten tilhører et ytre rike. Myndighetene i et land er en del av Jesu maktrike, men ikke nåderike. Det er et indre rike. Så dette er det bra å ha noenlunde klart for seg, og ikke blande sammen de to ulike rikene, selv om Jesus altså er konge i begge. Likevel de to rikene ikke langt ifra hverandre, selv om de ulike, de har felles grenser. Og Paulus han skriver for eksempel i Romerbrevet kapittel 8, «Vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud.» Altså alt som skjer i universet, i verden, i maktriket til Jesus, alt det styrer han sånn at det skal tjene hans barn, de som lever i nåderiket hans. Vi vet at det foregår mye som er forferdelig og trist i vår tid, på grunn av all synd i verden. Og når ting virker veldig kaotisk, så kan det nok av og til være vanskelig å tro at Jesus egentlig har full kontroll i maktriket sitt. Men det har han. Han har kontroll. Kongenes konge og herrenes herre, han tillater inntil videre at selviskhet og ondskap blant menneskene får utfolde seg i ganske store grad. Skylda for alt det vonde ligger likevel selvsagt alltid hos menneskene og djevelen og mørke maktene. Men allmaktens konge, han som hersker over alle land, han vil vende alt som skjer til det beste for oss som tilhører han. Ingenting skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Romerbrevet kapittel 8. Helt til slutt, Jesus er også konge i sitt herlighetsrike, som er noe annet igjen. Det er ikke det samme som hans nåderike eller hans maktrike. Herlighetsrike hans er noe som du og jeg ikke har noen direkte erfaring med ennå, men som vi en gang, om ikke så alt for lenge, skal få erfaring med. Herlighetsrike, det er det rike som Jesus regjerer over i himmelen, der det ikke finnes den minste antydning til synd og urenhet og fristelser og sykdom og krig og lidelser og sorg. Nei, for der er alt bare hellig, hellig, hellig hjemme hos Herren Sebaot. Der er det fred, der er det en engleskare, og der er sjelene til alle de salige, frelste menneskene som har fullført løpet sitt på jorda, og nå får hvile ut. Nå i adventstida tenker vi på både Jesus sitt første komme til jorda, som menneske av kjøtt og blod. Vi skal om noen uker feire hans fødsel, som fant sted i Betlehem. Og vi tenker på at han stadig kommer til oss i nådens midler. Evangeliet i ord og sakrament. I nåderiket sitt regjerer han som kongen våres gjennom evangeliet. Og så lenge det heter i dag, så er det nådens tid og enda tid for omvendelse og å ta imot kongen i tro og tillit. Og i denne adventstida skal vi også tenke på hans andre advent, altså hans gjenkomst i herlighet. Da vi skal en gang få gå inn til det herlighetsrike der Jesus også er konge, og få oppleve med både kropp og sjel en nyskapte himmel og en nyskapte uforgjengelige jord der rettferdighet bor. Gud være takk og lov. Kom, Herre Jesus, kom snart. Amen. La oss be. Ja, vi takker deg, kjære Jesus, for den store nåden din, at vi for din skyld av bare nåde får leve i ditt nåderike med deg som konge i livet vårt. Takk for at vi i dag har fått begynne på et nytt kirkeår, og at du stadig og på ny kommer til oss med din tilgivelse og fornyelse og fred. Vi ber deg, vær med oss og velsign oss og hjelp oss i den tida som ligger foran. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.